Goeiemôre broers en susters. Besoekers in ons midde is ook vanoggend hartlik welkom in hierdie ontmoeting van ons Here met sy gemeente. Prof Kali het deur die loop van die nag het hy ongesteld geraak. Ons weet nog nie wat die volle toedrag van sake is nie. Ons verseker hom en suster Susan van ons voorbidding. En hy het wel sy preek wat hy voorberei vir vanoggend aan my gestuur. So, dit is sy preek wat ek vanoggend ook gaan voorhou, die liturgie soos wat hy dit saamgestel het, gaan ons ook vanoggend volg. Ons berei ons self voor om die Here in die erediens te ontmoet, en ons sing sikdinde saam die eerste en die tweede verse van Psalm 147, Psalm 147 vers 1 en 2, en daarna verklaar ons afhanklikheid van die Here. Ons verklaar openlik, ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat getrou bly tot in ewigheid en wat nooit die werk van sy hande laat vaar nie. Geliefde broer, suster en kind, genade, barmhartigheid en vrede vir u, van God ons Vader en die Here Jesus Christus, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Ons antwoord op die groetseën van die Here met die loflied uit Psalm 145. Psalm 145 vers 1, 2 en 3. U naam o Heer, so hoog in heerlikheid wil ek verhef vir ewig en altyd. Psalm 145, ons loflied in antwoord op die groetseën van die Here. bely ons geloof deur Skrifbreming 12:2 al 15 verse saam te sing. Skrifbreming 12:2, Skrifbreming 27, die beryming van ons geloofsbelydenis, die apostoliese geloofsbelydenis, al 15 vers. Ons luister na die wet van die Here soos wat dit vanoggend afgekondig word uit Exodus hoofstuk 20. Die wet van die Here uit Exodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slavernij, bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. En ek betoon my liefde, tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het, en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet. Maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in ses dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die sewende dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang blyf woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egsbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of 'n slavin, 'n bees of 'n donkie of enige iets anders wat aan hom behoort nie. Ons antwoord op die Here se wet. En ons sing saam Psalm 38, die eerste en die agste verse. Psalm 38 vers 1 en vers 8. Straf tog nie in ongenade my misdade. Heer, verdra my met geduld. Wil tog nie in toorn ontsteek nie en u wreek nie op my sonde en sondeskuld. Psalm 38 vers 1 en 8. Daarna verenig ons in gebed. Ons Vader wat in die hemel is, deur u genade en deur u troue liefde mag ons vanoggend in aanbidding voor u buig. En ons mag in hoop in aanbidding voor u buig. Ons mag hoop omdat ons deur u troue liefde nie vergaan nie. Ons mag in hoop in aanbidding voor u buig, omdat daar aan u ontferming geen einde is nie. Ons mag in hoop in aanbidding voor u buig en u verheerlik, omdat u liefde, u trou en u ontferming elke môre nuut is. U is ons lewe, en daarom hoop ons op u. Ons dankie dat ons deur u genade mag weet en mag bely dat ons vir tyd en ewigheid aan U behoort. Dit wat ons sopas biddend gesing het, dit het U aan ons gegee. U het ons in ongenade nie gestraf nie. Ons sonde, ons misdade, ons oortreding het U gestraf aan die liggaam van U geliefde Seun, ons Here Jesus Christus. Hy wat homself in ons plek gestel het, deur U tot sonde gemaak is. Deur die offer van sy bloed het hy ons vrygekoop en ons mag bely dat ons aan U behoort en dat ons U eiendom mag wees is vir ons die allerbeste. Daar is vir ons nêrens enige goed nie behalwe by U. En omdat ons aan U behoort mag ons ook bely dat U ons lewe is, U sorg vir ons. Met elke asemteug wat ons neem, mag ons die vaderlike sorg beleef en ervaar. Met elke asemteug mag ons beleef en ervaar hoe dat U ons met alle goeie dinge versorg. U skenk lewenskrag. U skenk gesondheid, genesing. Dit is U wat ons siele van die dood red. Ons lewens met goedheid en ontferming kroon. U sterk ons met die jeugdige krag van die arend. Ons dankie dat ons ook U sorg mag beleef daarin dat wanneer U die kwaad in ons lewens toelaat, U daaruit vir ons die goeie keer. Deur beproeving, deur loutering, tuchtig U ons. U louter ons geloof. U suiwer ons. U heilig ons aan U. So keer U vir ons die goeie uit die kwaad. Laat U vir U kinders alles ten goede meewerk. Want deur dit alles heen vernuwe ons U, vernuwe U ons na die beeld van U Seun. Sodat hy baie broers kan hê van wie hy die eerste is. Maar U keer ook vir ons die goeie uit die kwaad, wanneer U na beproeving uitkoms gee, in droefheid vertroosting, uit siekte genesing. Ons behoort aan U, U sorg vir ons, en ons mag ook bely, dit is U wat ons lei, U wat ons leer op die lewenspad wat U vir ons gebaan het. Ons dankie dat ons elke dag mag wandel, in die lig wat van U afstraal. Skenk aan ons die genade om as U kudde te mag luister na die stem van die goeie herder, te mag volg in 'n ware geloof waar U ons lei. En dat ons ook op die onbekende pad waar U ons lei, U mag volg, omdat ons weet, U is ook altyd deur by ons. Skenk aan ons U genade wanneer ons nou na U woord gaan luister. Werk 'n diepe dankbaarheid in ons harte vir U woord wat U aan ons toevertrou het as ons kosbaarste skat. Laat U woord in ons harte ingang vind. Verlig daarom ons verstand wat verduister is deur die sonde en maak ons hart wat verhard is deur die sonde week. U woord tot U eer in ons harte ingang mag vind en vrugte van geloof en dankbaarheid mag voortbring waarin U geëer word. Vrugte van geloof. Sien ons in genade aan. Hoor ons gebed en verhoor dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons sing saam van Psalm 103 vers 10 en 11. God het sy stoel gebou bo lig en wolke van waar hy heers as koning van die volke, as heer van alles op die wêreld rond. Psalm 103 vers 10 en 11, daarna luister ons na die Here se woord. Ons luister na die Here se woord uit Handelinge hoofstuk 17. Handelinge hoofstuk 17 uit die 1933-53 vertaling. Toe het hulle deur Amphipolis en Apollonie gereis en in Thessalonika gekom, waar 'n sinagoge van die Jode was. En volgens sy gewoonte het Paulus na hulle gegaan en 3 sabbate lank met hulle gespreek uit die skrifte en het uitgelê en aangetoon dat die Christus moes ly en uit die dode opstaan en gesê, hierdie Jesus wat ek aan julle verkondig is die Christus. En sommige van hulle is oortuig en het hulle by Paulus en Silas aangesluit. Ook 'n groot menigte van die godsdienstige Grieke en 'n groot aantal van die aansienlikste vroue. Maar die ongelowige Jode was afgunstig en het slegte manne van die leeglopers saamgeneem en in die stad en die stad in opskudding gebring deur 'n volksoploop te bewerk. En hulle het die huis van Jason aangeval en probeer om hulle voor die volk te bring. Maar toe hulle nie kry nie, het hulle Jason en 'n paar broers na die stadsowerhede gesleep en geskreeu, die mense wat die wêreld in opstand bring, hulle het hier ook gekom, en Jason het hulle ontvang. En hulle almal handel teen die bevele van die keiser, en sê daar is 'n ander koning, naamlik Jesus. En hulle het die skare in opskudding gebring en ook die stadsowerhede wat het gehoor het. Maar toe hulle van Jason en die ander genoegsame waarborg ontvang het, het hulle hulle losgelaat. Daarop het die broeders dadelik in die nag Paulus en Silas na Berea weggestuur. En toe hulle daar kom, het hulle na die sinagoge van die Jode gegaan. En hierdie mense was edelmoediger as die in Thessalonika. Hulle het die woord met alle welwillendheid ontvang en elke dag die skrifte ondersoek of hierdie dinge so was. Baie van hulle het dan ook gelowig geword. En van die aansienlike Grieke 'n groot aantal, vroue en manne. Maar toe die Jode van Thessalonika verneem het dat die woord van God ook in Berea deur Paulus verkondig was, het hulle gekom en die skare ook daar opgesweep. Die broeders het Paulus toe dadelik weggestuur om in die rigting van die see te gaan, maar Silas en Timoteus het daar gebly. En die wat Paulus begelei het, het hom tot by Athene gebring. En nadat hulle opdrag ontvang het aan Silas en Timoteus om so gou moontlik na hom te kom, het hulle vertrek. En terwyl Paulus in Athene vir hulle wag, het sy gees in hom opstandig geword toe hy sien dat die stad vol afgodsbeelde was. Hy het toe in die sinagoge met die Jode gespreek en met die godsdienstige mense en elke dag op die mark met die wat hom teëgekom het. En sommige van die Epikureëse en die Stoïsynse wysgeere het met hom gestry en sommige het gesê, wat sou hierdie praatjiesmaker toch wil sê? Ander weer, dit lyk of hy 'n verkondiger is van vreemde gode, omdat hy aan hulle die evangelie van Jesus en die opstanding verkondig het. En hulle het hom geneem en op die Areopagus gebring en gesê, kan ons verneem wat hierdie nuwe leer is wat deur u verkondig word? Want u bring sekere vreemde dinge in ons ore. Ons wil dan nou weet wat dit toch kan wees. Nou het al die Atheners en die uitlanders wat by hulle gewoon het, vir niks anders tyd gehad as om iets niets te sê en te hoor nie. Paulus gaan toe in die middel van die Areopagus staan en sê, Atheners, ek sien dat julle in elke opsig baie godsdienstig is. Want terwyl ek rondgegaan en julle heiligdomme aanskou het, het ek ook 'n altaar gevind waarop geskrywe is aan 'n onbekende God. Hom dan wat julle vereer sonder om hom te ken, verkondig ek aan julle. Die God wat die wêreld gemaak het en alles wat daarin is, hy wat Here van hemel en aarde is, woon nie in tempels met hande gemaak nie. Ook word hy nie deur mense hande gedien asof hy aan iets 'n behoefte het nie, omdat hy self aan almal lewe en asem en alles gee. En hy het uit een bloed al die nasies van die mensdom gemaak om oor die hele aarde te woon, terwyl hy vooraf bepaalde tye en die grense van hulle woonplek vasgestel het, sodat hulle die Here kon soek of hulle hom miskien kon aanraak en vind, al is hy nie ver van elkeen van ons nie. Want in hom lewe ons, beweeg ons en is ons, soos sommige van julle digters ook gesê het, want ons is ook sy geslag. As ons dan die geslag van God is, moet ons nie dink dat die godheid aan goud of silwer of steen, die beeldwerk van menselike kuns en uitvinding, gelyk is nie. God het aan die tye van onkunde oorgesien en verkondig nou aan al die mense ooral dat hulle moet bekeer, omdat hy 'n dag bepaal het waarop hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel deur 'n man wat hy aangestel het. En hy het hiervan aan almal sekerheid gegee deur hom uit die dode op te wek. Maar toe hulle van die opstanding van die dode hoor, het sommige begin spot en ander het gesê, ons sal u weer omtrent hieroor hoor. En so het Paulus van hulle weggegaan. Maar sommige manne het by hom aangesluit en gelowig geword, onder wie ook Dionysius, die Areopagiet, was en 'n vrou met die naam Damaris en ander saam met hulle. Fokusverse in die woordbediening is vers 31b en vers 32. Hy het 'n dag bepaal waarop die wêreld in geregtigheid geoordeel sal word deur 'n man wat hy aangestel het. En hy het hiervan aan almal sekerheid gegee deur hom uit die dode op te wek. Maar toe hulle van die opstanding van die dode hoor, het sommige begin spot en ander het gesê, ons sal u weer hier omtrent hoor. Geliefde broer en suster, as 'n mens vandag in Athene kom en teen die bult uitstap na die Akropolis, dan kom jy by 'n plek waar Paulus volgens oorlewering hierdie rede of hierdie preek gelewer het wat ons vanoggend na geluister het. Dit was op die Areopagus. Die Areopagus wat beteken die mark van geeste. Die apostel kon op 'n verhoog gestaan het, 'n verhoog waar die spreker die geleentheid gehad het om sy saak te stel. Dit kon selfs op die trappe van die hofgebou van Athene gewees het, waar die apostel Paulus hierdie preek van hom gelewer het. En dan hoor ons in ons teks die klimaks van hierdie preek, as Paulus verkondig dat Christus uit die dood opgestaan het, as die een wat deur God aangestel is, om oor die lewendes en die dooies te oordeel. Ons hoor dan wat die reaksie was van sy hoorders. En dis nog van die grootste belang tot vandag toe, nie waar nie. Hoe reageer mense op die prediking en die verkondiging van Christus, wat uit die dood opgestaan het en wat weer kom om te oordeel? Paulus verkondig die enigste evangelie van verlossing. Nadat hy deur die strate van Athene gestap het en die een altaar na die ander teëgekom het. Van een ding kan 'n mens die Ateners nie beskuldig nie. Hulle was nie godsdienstig nie. Hulle het die grootste erns met hulle godsdienst gemaak. Hulle was verlore in hulle godsdienstigheid. Daarom het Paulus ook afgekom op 'n altaar aan 'n onbekende God. En daarmee het die Ateners laat blyk dat al die ander gode en die altare nie bevredig het nie. Hulle was steeds soekend na die ware God. Dan staan Paulus in hulle midde op. En hy verkondig aan hulle die onbekende God. Hom wat julle vereer sonder om hom te ken. Tussen al die stom afgode verkondig die apostel die sprekende God. Hy bring die enigste antwoord vir 'n verlore mensdom op die diepste lewensvraag, op die raaisel van sonde en lyding en dood. Aan 'n stervende wêreld word die ware lewe verkondig in Christus se opstanding. Maar sy evangelie word deur die meerderheid met spot en ongeloof begroet. Alhoewel daar enkeles was wat tot geloof gekom het, maar so min dat daar nie 'n gemeente in Athene tot stand kon kom nie. Ons lees net, hoor net van Dionysius, wat wel 'n vername man was, moontlik 'n regter, 'n lid van die hoogste raad van die Areopagus, en van 'n vrou Damaris, en nog 'n paar. Die reaksie van die geleerdes, die wysgeere en die regters van Athene, die mense wat die leerstellinge van die grootste wysgeere geken het, Plato en Sokrates. Aanvanklik het hulle met groot aandag geluister. Maar as Paulus die opstanding uit die dood verkondig, dan begin sommige spot en ander sê, ons sal u weer hieromtrent hoor. En op daardie oomblik, en op daardie plek, het die paaie van die mensheid uit mekaar gegaan. Dit is die groot skeidingspunt, die evangelie van die opstanding. Die Grieke ken wel die onsterflikheid van die siel, maar hulle glo nie aan die opstanding van die liggaam nie. Om te verwag dat geleerde mense dit moet glo, is te gek om waar te wees. Plato en Sokrates het geleer, die siel sit in die tronk van die liggaam. En daarom verlang hulle na die dood, sodat die siel vry kan wees, om in die ruimtes onder die gode te zweef. Die Heere openbaar aan ons in 1 Korintiërs 15. As Christus nie opgewek is nie, dan is die geloof nutteloos. Die prediking te vergeefs. Dan bly mense in hulle sondes, en is hulle die elendigste van alle mense. As daar nie 'n opstanding uit die dood is nie, dan is die dood nie oorwin nie. Hier gaan die paaie tussen geloof en ongeloof onherroepelik uit mekaar. Die ongelowige reageer met spot en met ongeloof. Hoeveel mense leef nie vandag met die lewensmotto van 1 Korintiërs 15 vers 32 nie. Laat ons eet en drink, want môre sterf ons. Maar die ware gelowige ken die heerlike troos van die opstanding, soos ons dit in Sondag 22 van die katechismus bely. Dat nie alleen my siel na hierdie lewe dadelik tot Christus geneem word, sy hoof nie, maar dat ook hier dieselfde liggaam van my, deur die krag van Christus opgewek, weer met my siel verenig, en aan die heerlike liggaam van Christus gelykvormig sal word. Die klem val hier op die lichamelike opstanding. Die klem op Christus as mens. Ons hoor daarom in vers 31, daar kom 'n dag wat bepaal is, waarop hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel, deur 'n man, wat hy aangestel het. Die menslike natuur van ons Here Jesus Christus. 2000 jaar nadat Paulus op die Areopagus gestaan het, neem die spot en die ongeloof steeds toe. Die paaie gaan nog steeds elke dag uit mekaar, tussen geloof en ongeloof. Ons kan seker die stelling maak, dat daar baie meer mense is, wat die opstanding verwerp, is die wat het in geloof bely. Weet jy wat so ontstellend is? Dat daar mense is, wat die evangelie wil aanpas, om hierdie spot en ongeloof te akkommodeer. Is dit wat Paulus gedoen het? Wat hoor ons van Paulus? Paulus het nie akkommodeer nie. Vers 33. En so het Paulus van hulle weggegaan. As jy die opstanding uit die evangelie haal, dan is dit geen evangelie meer nie. En intussen wag die oordeel. Onafwendbaar. Christus se opstanding en die ewige oordeel van God het alles met mekaar te doen. Hy het hom as regter aangestel om te oordeel. En as bewys daarvan, dat hy as regter aangestel is om te oordeel, het hy hom uit die dood laat opstaan. As ons nie 'n opstanding verkondig nie, kan ons ook nie die oordeel verkondig nie, of anders. Hulle wat die opstanding verwerp, op hulle wag die ewige oordeel. Een laaste gedagte. Vers 31 sou ook soos volg vertaal kon word. Dat God, deurdat hy Christus opgewek het, die geloof skenk. Vers 31 lui, Omdat hy 'n dag bepaal het waarop hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel deur 'n man wat hy aangestel het en hy het hiervan aan almal sekerheid gegee. Daar die sekerheid kan ook met geloof vertaal word. Hy het geloof gegee. God gee nie alleen Christus nie, maar ook die geloof wat Christus omhels. Dit is alles genade. Dat ons soos Dionysius en Damaris 2 weke gelede Paasfees kon vier. En die lewende Christus, ons verlosser, as regter uit die hemel kan verwag. Hom moet ons verkondig. In ons woorde en in ons dade moet hy gehoor word in die strate van hierdie wêreld. En wee hulle wat die evangelie met 'n spotlag beantwoord. Amen. Kom ons verenig in gebed. Ons Vader wat in die hemel is, ons dank U vir die heerlike troos wat ons mag hê in die opstanding van ons Here Jesus Christus. Ons dank U vir die ware geloof waardeur ons aan Hom en al sy weldade deel kry, sodat ons op daardie heerlike dag wanneer hy terugkom om te oordeel, geen enkele vrees hoef te hê nie. En dat ons daarom nou al reeds met verlange en met hoop mag uitsien na daardie heerlike dag wanneer hy terugkom om te oordeel, maar om ook u uitverkore kinders in heerlikheid tot u te neem na die Vaderwoning wat hy vir ons voorberei het na sy hemelvaart. Ons dank u dat ons in hierdie lewe troos mag vind in die wete dat ons Here Jesus uit die dood opgestaan het. Omdat hy oorwin het, is daar vir ons oorwinning. Ons bid dat u ons broers en susters wat beproef word deur hierdie troosryke evangelie self sal vertroos. Ons dra hulle wat siek is aan u op, wat in die hospitaal versorg word vir 3 weke nou al. Ook hulle wat ernstig siek is. Skenk u liefde, u genade en ontferming. Wil u ook in u groot genade genesing skenk. Beterskap. Ons pleit dat u die dokters met wysheid en insig sal lei. Dat hulle nie alleen die regte diagnose mag maak nie, maar dat hulle ook die korrekte behandeling mag voorskryf. U leer ons om te kan bely dat sonder u seën al ons sorge, al ons arbeid en ook u gawes ons niks baat nie. Daarom bid ons dat u ook u seën sal gee op die behandeling wat ons broers en susters ontvang. Nie alleen hulle in die hospitale of in ongevalle eenhede nie, maar ook die wat as verswaktes in versorgingseenhede versorg word. Ook broers en susters wat tuis versorg word. Wil u hulle elkeen ryklik seën en die behandeling wat hulle ontvang, tot eer en tot verheerliking van u naam. Ons dankie ook vir almal wat u gee, wat ons broers en susters in hulle beproeving bystaan en ondersteun. Wil jy hulle ook elke dag met nuwe krag versterk? Wil jy hulle ook nuwe krag gee in die moegheid wat die bystaan bring? Die liggaamlike uitputting, maar ook die emosionele uitputting. Wil jy deur die gees hulle naby wees? Gebruik ons ook as instrumente in u hand om ons broers en susters te ondersteun en by te staan, ook prakties en konkreet. Ons dankie dat u aan ons jong mense weer 'n week van rus gegee het. Wil jy hulle in die res van hierdie tweede kwartaal naby wees en hulle sterk deur u genade, dat hulle blymoedig mag volhard in alles wat hulle doen, dink en sê tot eer en tot verheerliking van u naam. Ons bid dat u met elke verbondshuisgesin sal wees, met elke egpaar. Wil u ryke seëninge gee, dat hulle ook tot eer van u naam hulle roeping mag uitleef. Dat ons gemeenskappe deur gesonde gesinne self ook gesond mag word. Ons dra ons broers en susters wat alleen is, enkellopend is, aan u op. hulle wat geliefdes deur die dood verloor het, bid ons dat U hulle elke dag ryklik sal vertroos. Ons ken nie die diepte van verlange en hartseer nie. Maar ons dankie dat ons mag weet, U deurgrond elkeen van ons. U ken hulle verlange. U ken hulle hartseer. Gee vertroosting. Ons bid ook saam met ons broers en susters wat enkel lopend is, dat U aan hulle 'n huweliksmaat sal gee. Een wat hulle kan bystaan in hulle roeping om te kan bewoon, te bewerk en te bewaar tot eer en tot verheerliking van U naam. Ons dankie dat U ons aan mekaar gee as broers en susters. Wil U ons as gemeente ryklik seën, dat ons mag groei en toeneem in geloof en liefde en heiligmaking. Wil U ons gebruik as soutende sout en ligtende ligte, dat ons in 'n lawe wêreld smaak en geur mag gee, maar ook verderwing mag teenwerk. Dat daar van ons af duisternis mag van ons af lig mag uitgaan in die duisternis. Die lig van die evangelie van ons Here Jesus Christus se opstanding en dat hy terugkom as regter om te oordeel oor lewendes en dooies. Wil U ons vanmiddag weer almal hier byeenbring dat ons openlik U naam mag bely. Tot U lof mag sing, en U mag groot maak in sang en lied, en versterk mag word in ons geloof. In die naam van ons Here Jesus bid ons dit van U. Amen. Ons antwoord op die woord van die Here deur Psalm 81 vers 1 en 3 saam te sing. Psalm 81 vers 1 en 3, laat basuine klink as van laatraanse nuwe maan weer blink. Blaas hom nog 'n keer as die paasmaan weer skyn met volle glans. Psalm 81 vers 1 en 3. Daarna ontvang ons die seën. Tref jy harte en ontvang die seën van die Here. Die Here sal u seën en u behoed. Die Here sal sy aangesig oor u laat skyn en u genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor u verhef en aan u vrede gee. Amen.